halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa talaado 19 bisha sebtembar sanadka 2023. idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah shirki golaha guud ee qaramada midoobay oo maanta ka furmaya dalka Maraykanka, gaar ahaan magaalada New York ee xarunta, halkaasi waa xarunta ururka wafdiga Soomaalida ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Xamse oo ka hadli doona.
Saaka ayaa wafdiga ra-iisul wasaare Xamse Cabdibarre uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada tan New York ee xarunta qaramada midoobay, waxaana kulankii ugu horreeyey uu kaga qayb galay fadhi lagu gorfeynayay higsiga yoolasha horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, oo uu kaga hadlay isbedelada amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan dowladda Maraykanka iyo Iiraan oo maxaabiis isweydaarsaday ciidanka afgembiga kula wareega dalka Niger oo ogolaaday in droneska Maraykanku ay hawada dalkaasi ku duuli karaan kadib muddo ay hawadu xidhnayd. qodobadaasi iyo masjidkii ugu horreeyey ee bulshada Soomaalidu ay ka furato dalka Jarmalka ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Shiinaha ayaa hawada Taiwan ku duulisay ilaa iyo 103 ka tirsanta yuuradooda dagaalka intii u dhaxaysay subaxnimadii Axadda ilaa subaxnimadii Isniintii shalay, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Taiwan. wasaaradda ayaa Isniintii u jeedisay Shiinaha inuu joojiyo tallaabooyinka halka dhinaca ee ka socday keeni karaya burburka, sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay. caga jugleynta militari ee joogtada ah ee ay wadaan ciidamada shuuciga ahi waxay si sahlan u horseedi karaan inay gobolkaasi ka dhacdo xiisad cusub oo uga sii dari karta amniga gobolkaasi, ayay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan. Taiwan ayaa intaasi ku dartay in ugu yaraan 40 ka tirsanta yuuradaha dagaalka Shiinuhu ay ka gudbeen khadka dhexe ee marinbiyoodka Taiwan, kaasoo ah diilin aan rasmi ahayn oo u dhaxaysa labada dhinac. Shiinaha ayaa si joogta u sheegta in maamulkan dimuqraadiga ee Taiwan ay qayb ka yihiin dhulweynihiisa, hase ahaatee arintaasi waxaa ku gacan sayra jamhuuriyadda Taiwan. isla arrimaha Shiinaha aynu ku jirnay, dowladda Shiinaha iyo midowga Yurub ayaa Isniintii shalay magaalada Beijing wadahadal kaga yeeshay arrimaha garaadka macmalka iyo xogta iskaga gudubta xuduudaha xilli uu jiro muran ka dhashay Baaris uu midowga Yurub ku hayo kabis dhaqaale oo Shiinuhu ku sameynayo baabuurta korontada ku shaqeysa. wadahadallada waxaa shirgudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Zhang Qingying iyo madaxweyne ku-xigeenka guddiga Komishinka Yurub ee arrimaha qiyamka iyo hufnaanta Vera Juarova. waa kulan noociisa kii ugu horreeyey muddo 3 sano ah, sida uu sheegay Komishinka Yurub. Baarista midooda Yurub ku haya Shiinaha ee la xiriirta kabista dhaqaale ee baabuurta korontada ah ayaa Shiinuhu ku sheegay inay dhaawici karto xidhiirka dhaqaale ee labada dhinac u dhexeeya. dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. kulanka 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa shalay ka furmay magaalada New York ee dalka Maraykanka. kulanka ayaa socon doona ilaa iyo 26-ka bishan. haddaba kulanka iyo khudbadaha ay madaxdu jeedin doonto, gaar ahaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre, ayaa warbixin ku saabsan waxa magaalada New York kasoo dirtay wariyaha v o da Cashacuud oo halkaasi hadda ku sugan.
hogaamiyaasha caalamka ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxa ay ku soo qulqulayeen magaalada New York iyaga oo ka qaybgalaya kulanka 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Kulanka waxaa ka qaybgalaya madax ka kala socota 154 dal, kuwaasoo isugu jira madaxweynayaal, ra-iisul wasaarayaal iyo boqorro oo loo qorsheeyay inay khudbado ka jeediyaan kulanka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay, kaasoo si rasmi ah u bilaabanaya talaadadan maanta ah. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana lagu wadaa in uu maanta jeediyo khudbadiisa oo ugu talagalay kulankan golaha guud ee qaramada midoobay. Dooda guud waxa ay bilaaban doontaa isla talaadadan maanta ah, waxaana ay socon doontaa ilaa iyo sabtida oo ay bishu tahay 23-ka September, iyadoo kulankana uu soo xirmi doono talaadada dambe oo ay bishu tahay 26-ka. Hogaamiyaasha caalamka ee ku shirsan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa isniintii waxa ay diiradda saareen dardargelinta dadaalada lagu gaarayo hadafyada horumarineed ee caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay shir madaxeedka hogaamiyaasha in 15% oo keliya 17 yoolal ee horumarineed ee waara ay ku socdaan waddadii lagu gaari lahaa sanadka marka uu yahay 2030. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa iyaguna jooga kulankan, waxaana uu ka mid ahaa madaxdii shalay ka qaybgashay kulankaasi. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale oo aan goor dhaweyd weydiiyey kulamada uu ra-iisul wasaaruhu yeeshay ilaa iyo maalintii Isniinta markii ay soo gaareen magaalada New York ayaa iga waramay jadwalka iyo kulamada ra-iisul wasaaraha inta uu joogo kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
Saaka ayaa wafdiga ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu hogaaminayo ay soo gaareen magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay, waxaana kulankii ugu horeeyey uu kaga qayb galay fadhi lagu gorfeynayay higsiga yoolasha horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, oo uu kaga hadlay isbedelada amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee Soomaaliya ay ku tallaabsatay. Khudbad uu ra-iisul wasaare Xamse uu ka jeediyey fadhigaasi ayaa waxa uu ka warbixiyey dadaalada lagu hiigsanayo yoolasha horumarka waara ee Soomaaliya hadda ka socda, iyo sida dowladda Soomaaliya ay uga go-an tahay in ay dalka ku soo dabaasho amni, xasilooni iyo baraare loo aayo. Tiyo ay jiraan, buu yiri, caqabado ay ka mid yihiin saboolnimada, colaadaha iyo duruufo kale oo ka dhashay isbeddelka cimilada oo ku horgudban in sidii la rabay looga libkeeno yoolasha qaarkood ee la hiigsanaya. Ra-iisul wasaaruhuse waxa uu xusay in xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qorshaha horumarinta qaran ee NDP 9 la yiraahdo ay ku jaangoysay yoolashaasi horumarka waara ee qaramada midoobay ay degsatay, wuxuuna si gaara u xusay in laga soo bilaabo 2017 lagu guuleystay in hoos loo dhigo heerka saboolnimada 15%, sidoo kalena la yareeyey umulraaca haweenka 43%, halka heerka waxaqriska haweenka ay da-doodu ay u dhaxayso 15-14 sare loo qaaday 12.4. Marka ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in tallaabooyinkaasi iyo kuwa hadda u qorshaysanba dowladda Soomaaliya ay runtii wax weyn ka tari doonaan yoolasha horumarka waara ee la hiigsanayo. Waxaana ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in xukuumadda dan qaran ay amniga xoogga saarayso, maadaama buu yiri haddii aan amni la helin wax horumar ah oo la gaari karo aanay jiri karin. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dowladdu sidoo kale mudnaan gaara ay siinayso hanaanka lagu kobcinayo wax soo saarka beeraha dalka, iyadoo la adeegsanayo farsamooyin casri ah oo wax ka taraya beeqaaminta biyaha iyo waraabka, si looga gaashaanto, buu yiri, saameynta daran ee ka dhalatay isbeddelka cimilada oo Soomaaliya runtii ay u nugushahay. Waxaana toddobaadka dabayaaqadiisa ra-iisul wasaaruhu uu khudbad weyn ka jeedin doonaa golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa khudbadiisa rasmiga ah ee ugu talagalay kulanka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay waxa uu jeedin doonaa maalinta Sabtida ee 23-ka bisha, sida ilaa iyo hadda qorshuhu yahay. Waxyaabaha uu khudbadiisa uga hadli doono ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah dhibaatooyinka haysta dunida oo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, iyo sidoo kale waxaa ka hirgalay dadaalada wax lagaga qabanayo arrimahaasi. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska iyo Ruushka ayaan ka qaybgalaynin kulankan golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo wasiiro heer hoose ah ay matalayaan dalalkooda. Caashe Ibrahim Aadan, xarunta qaramada midoobay, magaalada New York.
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. dowladda iiraan ayaa sii deysay maxaabiis maraykana, halka dowladda maraykankuna ay fasaxday lacag dhan $6 billion oo dollar oo dowladda iiraan ay ka xanibtay. haddaba faahfaahinta waxaa la isweydaarsaday iyo sida loo arkay tallaabada madaxweynaha maraykanka jo biden oo kula gorgortamay dal maraykanka cadow ku ah ayaan ka wareystay maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf aqoonna u leh arrimaha maraykanka kaasoo ku sugan gobolka colorado ee dalka maraykanka.
maxamedow, waddanka maraykanka iyo waddanka iiraan waxay isweydaarsadeen maxaabiis shan qof gaadhaya ayaa waxaa lagu haystay waddanka iiraan muddo 5 sano ka badan. marka administration kasta ama maamul kasta oo maraykanka yimaada intaa waqtigaa la hayay waa lagu eedeynayay oo dadkii dheheladii dadkaa xidhan ku xidhan waddanka iiraan ee maraykanka ahaa iyo qoysaskii aada iyo aada bay culays u saarayeen dowladda maraykanku inay arrintaas ka qayb qaadato, si mug leh inay ku sii deyso oo iyagoo janalo kala duwan u maraya arrintaa. finally marka maanta oo isniin ah ayaa 5tii maraykanka ahayd ee laga soo daayay waddanka iiraan. waxay yimaadeen qatar, halkaadna diyaarad baa dooxa lagaga soo qaaday uu leeyahay waddanka maraykanku. marka faamiladoodiina marka way la midoobeen. marka runtii waxay ahayd arrin maamulka biden uu aada ugu hawlanaa. waxaa kale oo jirta 5 kale oo iraaniyan ah oo lagu haystay waddanka maraykanka xabsiyada ku yaala, marka iyagana waa la sii daayay oo sidaasaa labada dhinac ay u kala bedesheen dhinac walba maxaabiistii u hayay.
waan gartay, lacag baa iyaduna jirta meesha. waxaa la yidhi ilaa $6 billion oo dollar ayaa iiraan loo sii daayay, bal sharaxaadaad naga siisid lacagtan waxay tahay iyo halka ay taalay.
maxamedo, waxaa jirta lacag $6 billion oo dollar ah oo saliidda iiraan ay adduunka ka gadanaysay ku saabsanayd. lacagtaa saliidda asalkeeda ka timi waxaa hor istaagay oo waxay taalay bangiyada waddanka south korea la yidhaahdo. markaa meeshii ay ahayd in loo soo diro lacagta iiraan ayaa waxaa culays ku saaray waddanka maraykanku, wuxuu culays saaray waddanka south korea isagoo markaa cunuqabateyn uu kusoo rogay waddanka waddanka iiraan ugu digay inaan lacagta ayna heli karin. marka lacagtaasi lacag iska furoskaraysan bay ahayd, akoon ku jirta waddanka south korea ah. south koreana markaa iyada oo tixgelinaysa xiriirka ay la leedahay maraykanka way diiday lacagta iiraan inay usii deyso. muddo sannado badana bay lacagtaasi halkaa taalay. markaa dhiilka ay wada galeen maraykanka iyo waddanka iiraan ee laysku weydaarsanayay maxaabiista waxaa ku jiray lacagta $6 billion ah ee akoomada south korea taala in loo sii daayo waddanka iiraan si uu ugu isticmaalo waxyaabaha kaalmada bini aadanka ah ee dhakhaatiirta iyo dadka runtii dhaqaalahooda hooseeya iyo arrimaha kaalmo bili aadanimo oo maraykanka ku tilmaamay. marka lacagtaana dhiilkay ka mid ahayd la wada gaaray waana loo sii daayay lacagta iiraan.
waan gartay, sida wararku sheegayaan dalka qatar ayaa dhexdhexaadiyey oo keenay labada dhinac inay arrimaha ku heshiiyaan. haddaynu usoo noqono siyaasadda gudaha ee maraykanka, xisbiga jamhuuriga xubnihiisu aad bay u dhaleeceeyeen maamulka madaxweyne biden iyagoo ku tilmaamay inuu maaratay wadaxaajood la galay waddan cadow ah. arrintaas inaad sii dhiirigelin karto in maxaabiis kale iyo dad kale uu sii aftubo. marka bal xubnaha dhaleeceynta gaarka u jeediyey biden iyo waxay yidhahdeen dad noo sheegsid.
runtii waa xusid mudan waddanka maraykanka iyo iiraan muddo 4 sano iyo ka badanba ah wax xidhiidh ah oo daaragti ah oo labada waddan ah may lahayn. marka arrin walba oo waddanka kale ka gasha waddan saddexaad unbuu isticmaalayay inay arrintaas soo dhammayso. marka waa sax qadar arrintaas iyadaa runtii soo dhammaysay. arrintaasi markii ay dhacday xisbiga republicanka ragga ugu waaweyn oo donald trump uu ka mid yahay iyo mark mcconnell iyo waxay usoo jeediyeen maamulka biden runtii cambaarayn weyn oo ay ku cambaaraynayaan in uu dhiilkaas sameeyo ama arrintaas uu galo iyaga oo ku andacoonaya waddanka iiraan inuu yahay waddan argagixisada taageera, lacagtaas haddii uu helo inuu u isticmaali doono inuu american adduunka meelay ka joogaa ama dadka maraykanka uu qabsado inuu sameeyo inuu dad kale hostage u haysto in lagu dhiirigelinayo inuu falalkii argagixiso adduunka uu kasii wado. Marka kolleyna waqtigii doorashaduna wuu soo dhow yahay ee Maraykanka, kambeynkiibaana hadda lagu jiraa bilowgiisii hore. Marka waxaad moodaa xisbiga Republicanka ragga ugu waaweyn iyo rag badan oo runtii ka mid ah xisbiga Republicanku inay uga faa'iidaysanayeen arrintan, dirbaaxo ay la dhacaan maamulka Biden si ay uga jeediyaan ama cod uga helaan dadka Maraykanka ah. Marka waxaad moodaysa runtii aad iyo aad bay arrintaa u naqdiyeen, wayna kasoo horjeesteen, waxayna sheegeen in waddanka Maraykanku maamulkiisu uu dhiirigelinayo argagixisada caalamiga ah iyo waddan lagu yaqaano inuu argagixisada taageero. arrintaasi marka gruubyana waa uga hadleen, shaqsiyaadna waa uga hadleen, runtiina aad bay halkaa u xoqeen. Laakiin maamulku wuu isdifaacay, wuxuuna isku difaacay in eheladii iyo qaraabadii iyo dadkani ay ka dhasheen muddo dheer ay ka codsanayeen in si uun dadkaa loo soo furto. arrintan lacagta $6 billion-ka ana wuxuu maamulku ku tilmaamay arrimo xagga bini-aadamnimada ah inay u isticmaali doonaan oo marba in loo sii dayn doono lana socon doono. marka kulliba arrin siyaasiyan ah bay u ekayd oo qolaba si ay rabto inay uga faa'iidaysato.
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Maraykanka qunule kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka oo iga warramayey maxaabiis ay iswiidaarsadeen dalalka Iiraan iyo Maraykanku. subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba. Hogaamiyaasha militariga dalka Niger ee dhowaan afgembiga ku qabsaday dalkaasi ayaa duulimaadyadii caadiga ahaa dib ugu ogolaaday hawada sare ee dalkaasi. tallaabadaasi oo soo afjaraysa xayiraad saarnayd ilaa iyo 6-dii bishii August, saraakiil militari oo si gaara v o a ula hadlay ayaa sheegay in wax ka beddelkaasi lagu sameeyey duulimaadyadii caadiga ah aanu dib u soo celin socoshadii diyaaradaha droneska ee Maraykanka. warbixin arrintan ka diyaarisay wariyaha v o a da arrimaha gaashaandhigga Karla Bab waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
saraakiil Maraykan ayaa v o a u sheegay in diyaaradaha militariga droneka ee ka duulaya saldhigyada ku yaalla dalka Niger la xadiday. tan iyo markii ay afgembigu u dhacay bishii July, dalka Niger ayaa xarun u ah militariga Maraykanka ee la dagaalanka argagixisada, sirdoonka, sahanka iyo weliba la socoshada galbeedka Afrika. diyaaradaha droneska Maraykanka ayaana ka duula saldhigyada magaalada caasimada u ah dalkaasi. kanina waa saldhigga ciidamada AKDS oo dhaca ilaa iyo 1,000 kilomitir oo jihada waqooyi bari ah, waxaana u fududeeyaa ilaalinta hawada ee aagga aan xasiloonayn ee harada Jad ee dalalka Cameroon, Jad, Niger iyo weliba Nigeria. sannadihii aynu soo dhaafnayna maleeshiyaadka Islaamiga ayaa mashaakiil ku keenay dadka deegaanka. Bill Rogio waa falanqeeye ka tirsan xarunta Defense of Democracies. Maraykanku wuxuu haystaa awood xadidan, khayraad xadidan iyo fariisimo xadidan oo uu kala doorto, si adag ayaana furka ugu sii xajinaysaa mushkiladda. xadididda howlgallada diyaaradaha droneska ayaa u Rogio sheegaya inay siinayso maleeshiyaadka faa'iido, iyadoo sababtuna ay tahay yaraanta sirdoonka iyo weliba korkala socoshada, waxaana saamaysa kala doorashooyinka ciidamada Maraykanka iyo weliba xoogaga xulafada kula ah la dagaalanka argagixisada ee dhulka, sida uu sheegayo Frank McKenzie oo ah jeneraal Maraykan oo howlgaba, sidoo kalena hore u soo noqday madaxa tal iska dhexe ciidamada Maraykanka. waxa ay yaraynaysaa awooddaada aad ku helayso bartilmaameedyada, waxay yaraynaysaa awooddaada aad ku gaadhayso marxaladaha u dambeeya marka aad rabto inaad weerarto. waxa ay saameyn muuqata ku leedahay awoodda lagu sameynayo howlgallada noocan ah, waa muhiim. iskaashiga ammaanka ee dalalka Maraykanka iyo Niger ayaa la hakiyay tan iyo afgembigii bishii July, waxaanay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanku shaacisay Khamiistii inay meel kale geynayso qaar ka mid a ciidamadooda jooga saldhigga cirka ee 101 ee ku yaalla caasimadda. waxay tidhi ma jirto halis muuqataa marka la eego wax halis ku ah ciidamada Maraykanka, mana jirto halis ah dhibaato dhulka, tani keliya waa tallaabo ka hortaga. Maraykanka ayay gudaha Niger u joogaan ilaa iyo 1,000 ciidamada militariga, waxaanay saraakiishu sheegeen in wax ka yara 100 ay halkaasi ka baxeen tan iyo markii afgembigu dhacay. sababo la xidhiidha arrimo caafimaad ama beddelka howlgallada ee sida caadiga ah loo qosheeyo.
warbixintii wariyaha v o da Karla Baab ay kasoo dirtay Pentagon waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Mainz ee dalka Jarmalka oo dhacda galbeedka magaalada Frankfurt ayay jaaliyadda Soomaalida ee magaaladaasi iyo nawaaxigeedu markii ugu horreysay iibsadeen masaajid horay ijaar ay ugu jireen. Jarmalku waxa uu ka mid yahay waddamada galbeedka ee jaaliyadda muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay Yurub ay ugu badan yihiin. Waa Sheekh Cabdiqani Xoosh Barre oo ah imaamka masjidka Abuubakar oo noqonaya kii ay Soomaalidu Jarmalka ku yeelatay ugu horreeyey ayaa u waramay wariyaha v o a ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala alla wasalam. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdixaafid, waan ku salaamayaa adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta ay joogaan. Masaajidkan walaal laba masaajid weeye, mid kii ka horreeyey isaga ee dhalay wuxuu noogu yaallaa magaalo kale oo iyaduna magaalada iyadu ku qabsan. Labada magaalana laba gobol bay caasimada u kala yihiin. Marka kan iminka ninkii iska lahaabaa yidhi masaajidku waa iib iga iibsada, haddii aad iibsan weydaanna suuqa beecaan geyn doonaa, haddii aan geeyana markaa ciddii iibsata iyo wixii aad kala kulantaan baad leedihin. Marka dhammaan ummaddii Soomaaliyeed ee meesha deganayd, markii dee shirar badan la galay kadib, waxaan ku waafaqnay masaajidka inaan iibsano. Qiimihiisuna waxa weeye waa 200 kun weeye, ee marka wax lagu dardaro canshuurtii, waxaasna xoogaa inay 200-300 kun gaadha ayaa loo malaynaya. Marka hawshiisii hadda muddo hal bil aan u kacnay, gacantaanan ku haynaa, waana la wadaa. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu noo fududayn doono insha allah.
Waa tahay Sheekh Cabdiqani, magaalada Mainz ma ku jirtaa magaalooyinka ay muslimiintu ku badan yihiin?
Dabcan, magaalada Mainz Frankfurt waxay u jirtaa 45 kilomitr ilaa 40 kilomitr meelaha, waana caasimad weyo, gobol bay caasimad u tahay oo gobolkana Rheinland-Pfalz baa layihahdaa. Waxaa mataano la ah magaalada magaalo kale iyadana Wiesbaden la yihahdo oo gobolka Hessen caasimada u ah. Marka Soomaaliduna aad bay ugu badan yihiin, sida runtaa muslimiintuna way ku badan yihiin, hareeraheeduna aad baa loogu noolyahay, waa loo soo magaalaystaa, dadku u soo magaalaystaan.
Waa hagaag. Guud ahaan Jarmalka waa sidee nidaamyada loo iibsado masaajidada?
Cabdixaafidow, nidaamka Jarmalku wuu ka duwan yahay kolley nidaamyada kale sida Scandinavianka iyo wadamada kale. Jarmalka masaajidada waxba kuma bixiyaan dowladdu, dadku intooda badanna waxa weeye masaajid caam oo masaajid dowladdu way u ictiraafsan tahay maaha. Nidaam jaaliyadeed baa lagu furtaa, kadibna waxaa layihahdaa diintayada iyo dhaqankayga halkaa ma garanaysaayey aanu ku haysanayo dee aan ku baranaynaa. Dowladdana marka nidaamka noocaasa inay dadka guryo u iibiso ama masaajidda ay ka maalgeliso uma samaysna sistemka waddankan oo waxa weeye shaqo kuma laha.
Waa tahay. Ummadda markaa muslimiinta ah ee ku nool magaaladiina iyo nawaaxigeeda, Soomaaliduna ku jirto, adeegyada aad ugu qabanaysaan masaajidkan maxaa ka mid a?
Cabdixaafid khayr allah kusiiyo, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan weeye. Masaajid marka la yihahdo dadkeena imanka Soomaali iyo wadamada muslimiinta jooga, waxa u yaqaanaan un meel lagu tukado, lagu cibaadaysto, dadkana lagu wacdiyo. Laakiin masaajidadu marka ay joogaan wadamadan aan muslimiinta aan ahayn ama garanaysaa qarbiga, way ka duwan yihiin. Waxyaabaha aanu qabanno marka laga yimaado wixii caamka ahaa ee la yaqaanay cibaadada ahaa, waxaa ka mid a magaranaysaa allahuma salli calaa muxamed, dadkii in lagu caawiyo. Waxaa ka mid ah magaranaysaa meydadkii oo kale qofku markuu dhinto in meesha meydka laga soo abaabulo. Waxaa ka mid a reerihii iyo magaranaysaa xaafiskii isqabay marka ay khilaaf ku dhex yimaado ilaa bilaadan baa laga wala iskhilaafaya arrimahooda in la xaliyo. Dadka dhalinyarada iyo dadka magaranaysaa markay isqabtaan meelaha arrintooda lagu xaliyo weeye, yacni shaqo aan lasoo koobi karin oo marmarka qaarna aan igaahdaba anigu waa safaaradda iyada noogu taalla weeye, halkan ayay masaajidadu qabtaan inta badan Soomaalidu ay gacanta ku hayaan.
Ugu dambeyntii, dadka kale ee muslimiinta ah ee magaalada idinkula nool iyo tuulooyinka idiin dhowdhow, ma u bandhigi doontaan inay iibka masaajidka idinkala qaybsadaan?
Cabdixaafidow, muslimiinta oo dhan waan u bandhignay. Qofku haddii muslim yahay waxa weeye annaga nooma kala socna. Khaasatanna Soomaalida ayaan imika magaranaysaa xoogga saarnay oon aad u magaranaysaa howlahooda ugu hawlaysannahay. Jimca iyo sabti axad Jarmalka oo dhan baanu marnaa, dhowr magaranaysaa baabuur baa la diraa, magaalooyinka Soomaalidu ku badantahay baa la tagaa. خير الله السيو صومالد ودد آد ونعكسن ويقعان تودنا إفران تهي هوشا سنة ويسعطا مسلمين في كلا دي أما عربتي هم نغطا أما دي ذات في كلا تركيبي أما بوسنيا في وحي أنو أرنانا وأنو مقرانا سأوبا لغنا مساج كيغو نوحوكي ألا ميل سنترا إسلام مسلمين تو أدنبا إمادة صلاة الظهر تهرب على فراها بينك عشاها كدبا لحراك ويكبنك مشان ساعني بس ويغانو إنتا وحوي غطبا تكنية أما لبا تكنية أما صدحبا تكنية ومساج الدتك أين كلا لهين وي
أد إياد إياد ما سنترا الشيخ عبد الغني
أدومات سنياهي عبد الحافظ عبد إسماعيل أو ريسيني الشيخ عبد الغني إمام كمسجد أبو بكر إما قال هذا ماينز إدل كجرمال كالكت كلا سعودتين و في أو أي واشنطن قبل قبل إذا عدا أين كلونا هاي أينو بيرنو دنيعي هيساها هيستا ساهن يفنا ندى سينب حيقى yahay heestaas ay u dhimisida cadaydi saaki caalamka inta hadii la arado maanta ina markala koodi barka dib u kulmi doono waan igoo maxamed abdii ismaaciil xuseen farjar iyo dhamaan saaxiibada bii wadan la sidaas iyo subax wanaagsan naftaydan sahayay hatta noqotay salay hon sahanka ku diray sidadiyo hal madan On sahan ka ku diray sidadiyo hal madan laba Chaay kana sidiya cad adka hay sidui ragna ragna ya khaysagal mida Chaay kana sidiya cad adka hay sidui ragna